Mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želi vam dobar dan iz Praškog studija. Evropska komisija predložila ukidanje viza za građane Crne Gore, Srbije i Makedonije. Javier Solana u posjeti Crnoj Gori. Srušio se iranski avion sa 168 putnika. Obama zaprijetio vetom na vojni budžet Amerike ako Senat odobri kupovinu 7 novih lovaca. Svrgnuti predsjednik Hondurasa pozvao narod na pobunu. U emisiji između ostalog poslušajte, iako je predsjednica Vrhovnog suda Medenica najavila sudske procese protiv novinara ratnih huškača, to je naišlo na podozrenje u medijskoj zajednici.
Urednik Vijesti i član novinarskog samoregulatornog tijela Nedjeljko Rudović kaže da je inicijativa Vesne Medenice veoma interesantna, ali se boji da ona neće biti realizovana. Ne zato što u Crnoj Gori nije bilo novinara koji su pozivali na mržnju i zločin, već zato što su ti ljudi radili po nalogu onih koji se i danas nalaze na vlasti.
Radnici Nikšićkih rudnika boksita do sljedećeg četvrtka obustavili proteste tražeći od vlade odgovor na pitanje.
Trebamo li mi nekome ili nekome? Mi hoćemo samo da radimo i da živimo svoje zarade.
Bavimo se i pitanjem zašto radna grupa za praćenje posljedica ekonomske krize počinje rad gotovo godinu od pojave krize.
U Crnoj Gori se u prvo vrijeme odbijalo povjerovati da nema ništa od očekivanog velikog investicionog talasa i najavljivanog ekonomskog buma. Ipak, kako je vrijeme proticalo, tako su i vladina predviđenja u vezi ovogodišnje stope rasta postajale sve skromnije, pa se sad i nulta stopa proglašava za uspjeh.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Evropska komisija predložila je da se građanima Crne Gore, Srbije i Makedonije od 1. januara ukinu vize za putovanja u zemlje Evropske unije. Prijedlog o liberalizaciji viznog režima za tri zemlje Zapadnog Balkana biće proslijeđen Evropskom parlamentu i Savjetu ministara Evropske unije koji bi konačnu riječ trebalo da da u novembru. Imamo i prve reakcije. Poslanica Evropskog parlamenta Doris Pack rekla je za Radio Slobodna Evropa kako je šokirana odlukom Evropske unije da nagradi Srbiju liberalizacijom viza. Ona se međutim nada da će taj potez posramiti bosansko-hercegovačke političare koji nisu učinili ništa na sprovođenju reformi koje bi dovele i tu zemlju u status liberalizacije šengenskog režima.
I Dodik i Silajđić, kao i ostali, nisu bili u stanju zakopati razlike i raditi zajedno. Zato mislim da je ovo signal za te političare, ali i za njihove glasače, koji ih napokon trebaju pozvati na odgovornost, jer očigledno ne rade za njih. To je jedno. A drugo, mi iz Evropske unije moramo se pobrinuti da muslimani u Bosni ne budu drugi put kažnjeni za stvari za koje nisu krivi. Ovo je situacija u kojoj vlada i parlament stoje pred svijetom posramljeni i sad moraju napraviti ono što su već odavno napraviti trebali. Ako požure, još uvijek mogu stići na isti voz sa ostalim zemljama.
Bila je to Doris Pack za Radio Slobodna Evropa. Predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić smatra da su u Bosni i Hercegovini mogući sukobi ako se blokira rad institucija te države i ako se zatvori kancelarija visokog predstavnika, jer tada, kako je rekao, neće biti vrhovnog tumača Dejtonskog sporazuma. Ne mislim da iko planira sukob, ali ako ne funkcionišu institucije Bosne i Hercegovine, dobro je da postoji OHR, istakao je Tihić u intervju za Nezavisne novine. Dvije vijesti iz Crne Gore. Visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana boravi u Crnoj Gori. On se u 11 sati u Kotoru sastao sa predsjednikom Skupštine Rankom Krivokapićem, potom sa šefom diplomatije Milanom Roćenom, a u 13 sati trebalo bi da su počeli razgovori Solane sa premijerom Milom Đukanovićem, nakon čega su predviđene izjave za javnost. Jedna najava, generalni sekretar NATO-a Javde Hopshefer boraviće sjutra u oproštajnoj posjeti Crnoj Gori. Sa njim će, kako je najavljeno, razgovarati najviši crnogorski zvaničnici, a nakon razgovora s Hefer Đukanović planirana je konferencija za novinare u Podgoričkoj Vili Gorica.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Iranski putnički avion srušio se na sjeveru zemlje, javila je državna novinska agencija IRNA. Prema izvještajima televizijskih mreža, strahuje se da je poginulo svih 168 putnika i članova posade. Avion se srušio 16 minuta nakon polijetanja sa međunarodnog aerodroma Imam Homeini i, kako prenose agencije, raspao se u vazduhu. Još nije saopšteno šta je mogući uzrok avionske nesreće. Američki predsjednik Barack Obama najavio je da će staviti veto na vojni budžet od 680 milijardi dolara za narednu godinu ukoliko Senat ne odustane od kupovine 7 novih lovaca F-22, za što je planirano 1,750 milijuna dolara. Kako prenosi New York Times, Obama je bio prinuđen na taj potez pošto su i neki senatori iz njegove demokratske stranke podržali kupovinu aviona sa obrazloženjem da će to omogućiti da se sačuva jedan broj dobro plaćenih radnih mjesta. I još jedna vijest. Svrgnuti predsjednik Hondurasa Manuel Zelaya pozvao je kasno sinoć svoje sunarodnike na pobunu protiv privremene vlade koja ga je srušila s vlasti u državnom udaru 28. juna. Zelaya je izjavio kako narod ne treba da napušta ulice jer je to jedino mjesto koje im nije oduzeto i koje pripada narodu, i pozvao na štrajkove, građansku neposlušnost i demonstracije.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Vijest dana, kao što ste čuli, objavljena je u Briselu, gdje je Evropska komisija predložila ukidanje viza od 1. januara građanima Crne Gore, Srbije i Makedonije. To su saopštili na zajedničkoj konferenciji za novinare evropski komesari Jacques Barrot i Olli Rehn, ocijenivši kako je riječ o istorijskom trenutku za zemlje Zapadnog Balkana. No o tome će nam nešto više reći naša dopisnica iz Brisela, Đeračina Tuhina, koju imamo na direktnoj telefonskoj liniji. Đeračina, reklo bi se očekivana vijest, ipak možemo li sada da odahnemo?
Pa otprilike može se reći da se može odaći, mada Crnu Goru očekuje samo jedan ozbiljan domaći zadatak, pošto u predlogu o ukidanju viznog režima Crna Gora se rangira na drugom mestu, Makedonija je prva koja je besprekorno ispunila sve uslove, na drugom mestu je Crna Gora, a Srbija je malo dalje, mada na trećem mestu, ali ima mnogo više uslova da ispuni do jeseni. U Crnoj Gori traže, kako je to objasnio danas Jacques Barrot, evropski komesar za unutrašnje poslove i pravosuđe, traže dodatna objašnjenja kako će se doći do implementacije zakona o statusu stranih državljana koji su u Crnoj Gori. To je najproblematičnije pitanje što se Crne Gore tiče, tako da zemlja treba do ove jeseni da dokaže da ozbiljno tretira svakog stranog državljanina koji živi ili ima prebivalište u Crnoj Gori. Jacques Barrot tvrdi da je Crna Gora veoma važna turistička destinacija, ima puno stranih državljana, zato treba i da pokaže dodatna objašnjenja, naravno sve to u smislu da ne dođe do zloupotreba, da i ti strani državljani čije države imaju vizni režim sa šengenskim državama ne budu u prilici da pređu u zemljama Zapadne Evrope zahvaljujući Crnoj Gori. Finalna odluka će biti doneta negde krajem oktobra, pošto ova preporuka Evropske komisije današnja treba da prođe kroz Evropski parlament i na kraju kroz Savet ministara Evropske unije, i sve se to očekuje da se završi do kraja oktobra, najdalje početkom novembra, kako bi bezvizni režim za ove tri države stupio na snagu 1. januara 2010. godine. Zanimljivo je reći i to da su iz ovog talasa ispale Bosna i Hercegovina i Albanija, koje su zajedno sa tri pomenutim državama Zapadnog Balkana bile u procesu vizne liberalizacije, međutim ove dvije države nisu ispunile neophodne uslove kako bi bile u prvom talasu, a i postoji kompromis u Evropskoj komisiji da bez obzira na to koliko građana Kosova imaju, na primjer, srpski biometrijski pasoš, bezvizni režim ne važi za građane Kosova, i to ne samo za Albance sa Kosova, nego i za same Srbe sa Kosova. I žao je rekao da se s time složila i sam hrvatska vlada. Međutim, ovo pravilo, ovaj princip ne važi, na primjer, za građane Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, koji već imaju srpsko državljanstvo i posjeduju biometrijski pasoš Republike Srbije.
Đeračina, najljepše hvala na ovom izvještaju. Dakle, bila je to iz Brisela koleginica Đeračina Tuhina, koja je izvještavala o odluci Evropske komisije da od 1. januara ukine vize za građane Crne Gore, Srbije i Makedonije. U nastavku emisije Ostale aktuelnosti u Crnoj Gori, izjava Vesne Medenice, predsjednice Vrhovnog suda, da bi trebalo utvrditi krivičnu odgovornost novinara koji su učestvovali u huškanju na rat 90. godina, naišla je na podozrenje u medijskim krugovima. O tome Petar Komnenić.
Komentarišući zalaganje Vesne Medenice, predsjednice Vrhovnog suda, da se i crnogorsko tužilaštvo po uzoru na srpsko pozabavi ratnim huškanjem crnogorskih novinara sa početka 90-ih i pokuša da uspostavi vezu između medijskih izvještaja i konkretnih zločina, glavni i odgovorni urednik Monitora, Esad Kočan, za naš radio kaže da je ta ideja sama po sebi normalna. Posebno u Srbiji, gdje je, zahvaljujući Hagu, vojni i politički vrh platio za svoje ratne naume i akcije.
U Crnoj Gori oni koji su naređivali, inspirisali i podstrekivali zločin, znači politički centri, tadašnja vlast, personalno Momir Bulatović, Milo Đukanović, Cezar Marović, naravno nisu odgovarali. Sada trenutno je takvo stanje da je dio te vlasti dobio crnogorski, reformski i gotovo humanistički predznak i nekadašnji ratni, antiratne pokreti i grupacije su se svrstali uz njih, a sad treba suditi onima koji su u osnovi izvršavali njihove naloge. To je jedna slika Crne Gore koja ima tužne i tragične obrise.
Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica je, kako danas prenose mediji, kazala da bi svako ko je posticao ratna dešavanja na prostoru bivše Jugoslavije trebalo da odgovara, pa i novinari. Ona je doduše ukazala da se radi o veoma specifičnoj odgovornosti i da neće biti lako utvrditi individualnu odgovornost novinara iz tog vremena. Ima slučajeva gdje će moći, ja sam za to, da se uđe u proceduru utvrđivanja i sankcionisanja svega onoga čime su doprinijeli da se na našim prostorima dešava ono što se dešavalo, kazala je ona. Urednik Vijesti i član novinarskog samoregulatornog tijela Neđeljko Rudović kaže da je inicijativa Vesne Medenice veoma interesantna, ali se boji da ona neće biti realizovana. Ne zato, kaže Neđeljko Rudović, što u Crnoj Gori nije bilo novinara koji su pozivali na mržnju i zločin, već zato što su ti ljudi radili po nalogu onih koji se i danas nalaze na vlasti.
Oni su to radili po nečijem nagovoru. Po čijem nagovoru? Odgovor na to pitanje je jednostavan. Novinar tada nije mogao niti smio raditi da nije imao odobrenje svog glavnog urednika. A s obzirom na situaciju u medijima, tada taj glavni urednik mu nije mogao dozvoliti da proizvodi mržnju ako nije imao signal iz centara moći. Centara moći kojih političkih i nijednih drugih u tom vremenu, te prema tome dolazi se do ostog zaključka da će gospođa Medenica, ako se zaista bude bavila ovakvim slučajevima, morati da se bavi i ljudima koji su tada osim političku odgovornost za sve što se dešavalo u Crnoj Gori u tom vremenu.
Predsjednica Vrhovnog suda je u svojoj izjavi, ponavljamo, kazala da bi na odgovornost trebalo pozvati sve one koji su posticali ratna dešavanja, ali za razliku od novinara koje je apostrofirala, nije pomenula ulogu nosioca vlasti i političke moći u Crnoj Gori, koji su početkom 90-ih poručivali kako su zamrzili šah zbog šahovnice i kako se na Dubrovačkom ratištu vodi rat za mir. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Radna grupa za praćenje efekata ekonomske krize, koja je formirana prije više od mjesec, konačno bi danas trebalo da počne rad. Odgovore na pitanja čime će se konkretno baviti i da li se kasni sa njenim angažmanom, potražio je Esad Krcić.
Globalna finansijska kriza je prve znake počela da pokazuje još proljeća 2007. godine, a početak glavnog talasa je septembra prošle godine označilo bankrotstvo američkog financijskog giganta investicione banke Lehman Brothers. Svega par mjeseci kasnije konstatovano je da se više ne radi o finansijskoj, već svjetskoj ekonomskoj krizi nezapamćenih razmjera. U Crnoj Gori se u prvo vrijeme odbijalo povjerovati da nema ništa od očekivanog velikog investicionog talasa i najavljivanog ekonomskog buma. Ipak, kako je vrijeme proticalo, tako su i vladina predviđenja u vezi ovogodišnje stope rasta postajale sve skromnije, pa se sad i nulta stopa proglašava za uspjeh. Radna grupa za praćenje efekata krize, koja je formirana još početkom juna, danas bi konačno trebalo da počne i da radi. U sindikatu kažu da je to trebalo učiniti i ranije. Zoran Đurišić, portparol Saveza sindikata.
Mi smo očekivali da će ta radna grupa biti formirana ranije, da će radna grupa početi sa radom da funkcioniše efektivno već najmanje mjesec dana, međutim stvari stoje tako kako stoje, a mi smo svjesni toga da će radna grupa imati posla i u narednom periodu.
Sudeći po stavu sindikata prema vladinim mjerama štednje koje prate skraćivanje državnog budžeta, predstavnici radničke asocijacije će imati o čemu da govore tokom sjednica radne grupe za praćenje efekata ekonomske krize. Portparol Saveza sindikata Zoran Đurišić kaže da su tokom skupštine sindikata koja je održana prije 15 dana zabilježena žestoka negodovanja zbog vladine odluke da smanji plate u budžetskim ustanovama.
Reakcije članova skupštine Saveza sindikata Crne Gore bile su vrlo energične u smislu da nema smisla da teret odgovornosti krize, teret krize podnesu najsiromašniji slojevi. Uostalom, na ravnomjernu raspodjelu tereta krize obavezuje nas i potpisani memorandum socijalnih partnera. Prema tome, donošenje odluka o smanjenju plata administraciji i budžetskim institucijama je na neki način direktno suspendovanje memoranduma koji je potpisan prije 3 mjeseca. Tako da Skupština Saveza sindikata Crne Gore je jednoglasno odlučila da se nadležnim institucijama skrene pažnja na to da postoje drugi mehanizmi, da postoje oporezivanje bogatijih, da smanjivanje plata od poslanika preko ministara, direktora agencija, znači to je prostor u kome vlada može da štedi na budžetu, a ne na račun zaposlenih, ne na račun činovnika, ne na račun administracije.
Generalni sekretar Unije poslodavaca Vladimir Čurović je, za razliku od sindikalaca, smatra da radna grupa za praćenje efekata ekonomske krize nije formirana sa zakašnjenjem. Govoreći o suštini rada ovog tijela, Čurović kaže da će radna grupa, koju će inače činiti predstavnici vlade, sindikata, Unije poslodavaca, Direkcije za male i srednje preduzeća, Monstata i Centralne banke, biti mjesto na kom će se prikupljati informacije, analizirati i predlagati mjere.
Jedno od mjesta, znači, gdje će se s obzirom na heterogenost socijalnih partnera, znači da socijalni partneri koji čine sastav radne grupe dolaze iz različitih, iz ovog socijalnog i iz ekonomskog miljeja i iz miljeja administracije, mislim da mu to daje poseban kvalitet i posebnu kompetentnost upravo za rješavanje ovih problema na kojih se odnosi kriza, jer sve druge radne grupe formirane su ili od predstavnika isključivo administracije, ili od predstavnika možda samo sindikata, ili od predstavnika samo biznisa, a ovdje se zapravo 3 partnera sastanu i bukvalno u direktnoj komunikaciji vide šta može i šta ne može i konkretno vide neke konkretne probleme iz prakse.
U opoziciji sa ravnodušnošću gledaju na formiranje radne grupe. U tom smislu kažu da, s obzirom na njen sastav, uopšte nije bitno da li je formirana pravovremeno ili sa zakašnjenjem. Funkcioner Nove srpske demokratije Radojica Živković.
To su sve vladini činovnici koji rade samo po direktivi vlade i Unija poslodavaca i ovaj sindikat koji vodi gospodin Vujanović. A sve te institucije koji čine radnu grupu su u stvari vladini, uslovno rečeno, prijatelji, tako da ja ništa od te radne grupe ne očekujem. Radnu grupu treba na drugačijim principima i mnogo što u Crnoj Gori treba uraditi na drugačijim principima. Ako hoćemo stvarnu kontrolu, ne može se kontrole bilo šta raditi u Crnoj Gori bez opozicije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Svijet. Predstavnici Gruzije i Abhazije sastaju se prvi put od prošlogodišnjeg rata da bi razmotrili mjere bezbjednosti u cilju smanjivanja tenzija koje prijete novim sukobima. Tokom nedavne posjete drugoj separatističkoj oblasti Južnoj Osetiji, ruski predsjednik Medvedev izjavio kako se nada da je Gruzija naučila lekciju nakon poraza prošlog ljeta. U međuvremenu američki ratni brod prispio je u gruzijsku luku Batumi, gdje će učestvovati u pomorskim vježbama. Opširnije Dragan Štab.
Osim nekoliko susreta na pregovorima u Ženevi, nije bilo direktnih kontakata vlasti u Tbilisiju i separatističkih oblasti Južne Osetije i Abhazije nakon intervencije Rusije u avgustu prošle godine. Uprkos mirovnom sporazumu i raspoređivanju oko 200 posmatrača Evropske unije duž linije razdvajanja separatističkih oblasti i ostatka Gruzije, na terenu su sve učestali oružani incidenti za koje se dve strane međusobno optužuju. U međuvremenu u gruzijsku luku Batumi je uplovio američki ratni brod za uništavanje raketa sa navođenjem oslobođenja, koji će učestvovati u pomorskim vežbama gruzijskih i američkih snaga u blizini Abhazije. Prethodno je u ponedeljak ruski predsjednik Dmitri Medvedev posjetio Južnu Osetiju, obećavajući još veću finansijsku i vojnu pomoć. On je ponovio da je Gruzija odgovorna za prošlogodišnji rat i da se nada da je naučila lekciju. Ovakav razvoj događaja izaziva zabrinutost da bi ovog leta mogao da se ponovi prošlogodišnji ratni scenario. Međutim, gruzijski predsjednik Mihail Saakašvili, koji je doskora upozoravao da je nova ruska intervencija neizbežna, naglo je promijenio mišljenje nakon samita Medvedev-Obama početkom jula, ističući da je smanjena opasnost od rata. Svi njihovi agresivni planovi za napad u bliskoj budućnosti su propali. Do rata koji je Rusija zamislila neće doći. Planirana vojna invazija protiv Gruzije nije moguća zbog nove geopolitičke realnosti, kazao je Saakašvili na sastanku Saveta za nacionalnu bezbednost pre nekoliko dana. Nova politička realnost može da znači pomenuti susret Medvedev-Obama i poseta američkog potpredsjednika Josefa Bidena Gruziji najavljena za sljedeću sedmicu. Obama je tokom posete Moskvi javno izrazio podršku teritorijalnom integritetu Gruzije. Zvaničnici u Tbilisiju ističu i da im je američka strana prenela da je Obama nedvosmisleno predočio Medvedevu da bi ruski napad na Gruziju imao pogubne posljedice i da Vašington u tom slučaju ne bi ostao po strani kao što se to desilo tokom rata prošle godine. Bela kuća za sada nije potvrdila niti demantovala ove tvrdnje. Međutim, Pavel Felgenhauer, vojni analitičar iz Moskve koji u aprilu prošle godine predvideo avgustovski rat, posljednjih mjeseci upozorava na opasnost od novih sukoba. On nije ubeđen da bi Obamino upozorenje moglo da odvrati Moskvu od invazije. Rusija je upozorena da bi njena intervencija bila neprihvatljiva. Međutim, pitanje je šta za Kremlj znači reč neprihvatljivo. Nisam siguran koliko je strogo upozorenje SAD-a i koliko je ozbiljno prihvaćeno u Moskvi.
Vraćamo se ekonomsko-socijalnoj sceni Crne Gore. Umjesto najavljene odluke o radikalizaciji, radnici Nikšićkih rudnika boksita odlučili da obustave proteste do sljedećeg četvrtka. Iz Nikšića se javlja Lela Šćepanović.
Rudari su se okupili ispred sektora transporta i upravne zgrade preduzeća i od poslodavca zatražili početak rada, dosljedno poštovanje kolektivnog ugovora i pisane garancije za platu, regres i zimnicu. A od crnogorske vlade da saopšti kakav je status rudnika boksita, zamjenik predsjednika sindikata Vojislav Đurović.
Trebamo li mi nekome ili nekome? Mi hoćemo samo da radimo i da živimo svoje zarade. Prihvaćen je predlog sindikata, predsjednika sindikata, da se nastave pregovori s vladom Crne Gore, da ostane najmanje 600 radnika, da svi radnici preko 35 godina penzionišu preko fonda PIO uz otpremninu po vladnom programu, za što je i formirana komisija. A tražimo direktora da se zaštite sredstva i imovina rudnika. I tražimo da naredno okupljanje bude u naredni četvrtak, a do tada dobijemo odgovore na sva posljednja pitanja. Koje moramo radikalizovati ako nas ne uvaže i donesu nam valjane odgovore.
A kakve su vaše pitanja?
Mislim da bi trebalo, jer mislim da rudnik treba svakome. Rudnik.
Radnici koji su se danas sabine obraćali okupljenim kolegama za svoj položaj optužili su poslovodstvo firme i sindikalne vođe. Ratko Batrićević kolege je pozvao da sve podjele ostave sa strane, a poslovodstvo rudnika optužio da su prevaranti.
A Lusto tvrdi da su i manipulatori i prevaranti i najviši lažovi koji dolazi jutro u godinu. Više su oni nas izlagali za zadnje 6 mjeseci. Ne znam kako da uporedim to laganje njihovo. Biće ovo, počećete danas, počećete sutra. Vjerovali smo im, doživjeli smo ovo što smo doživjeli. Ali zato molim i apelujem na sve radnike da se ne dijelimo ni na direktore, inženjere, ni nikog. Svi da budu prisutni, jer ovo je sudbina i odlučujuće pitanje rudnika boksita za njegov opstanak.
Batrićević se posebno obratio vladi Crne Gore.
Rudnici boksita se ne nalaze u Rusiji, nego u Nikšići, i to jest u Crnoj Gori. Gospodine premijeru, gospodine Đukanoviću, apelujemo, nek se poštuje zakon i pravo u Crnu Goru. Mi imamo kolektivni ugovor i ponosni smo na njega, ali nemojte dozvoliti da ovi Rusi gaze i kolektivni ugovor i državu Crnu Goru i pravo i sve što se dešava ovdje.
A radnik Ilija Miljanić zatražio je smjenu sindikalnog rukovodstva.
Ne može se očekivati masovna podrška u ovom sindikatu kada se prividno vidi da je podijeljen. Protesti u Podrilicu. Gdje je bio predsjednik? Ne može predsjednik da dava izjave da država može da uputi 600 radnika, a šta sa ostalim? Nema nikakvog vladinog programa, kolektivni ugovor i tačka. Ujedno pozivam da se masovno okupite sa svojim porodicama i pozivam bivše radnike, penzionere, jer oni ovdje imaju akcijski kapital. Gdje ste inženjeri rudarske struke geološke, vaš oko 50, da se vi radili složeno i stručnom djelovanju, drugčije bi danas ptice pjevale. Sekunda je do 12 sati i kolektivna kazna bez dna je sve bliža. Saberite se i tražite preostali minimum, a to je odlazak po ovom kolektivnom ugovoru koji je i sa primjenom derogacija.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Iz Nikšića idemo u Budvu. U 14 sati preduzeće Budva Holding potpisuje ugovor o strateškom partnerstvu sa preduzećem DC Invest iz Kuvajta, što je preduslov urbanizacije dijela Paštrovačkog priobalja. I dok u opštini kažu kako je riječ o značajnoj investiciji vrijednoj 150 miliona eura, mnogi se pribojavaju da je samo riječ o nastavku betonizacije obale. Slušamo Jasnu Vukićević.
Potpisivanjem strateškog partnerstva sa kuvajtskom firmom za izgradnju dijela Paštrovskog priobalja poznato kao Galija, opštinsko preduzeće Budva Holding, koje gazduje gradskim parcelama, zaključilo je svoj prvi posao. Potpredsjednik opštine i direktor Budva Holdinga Lazar Rađenović.
Vlasnik je krajnji ove firme država Kuvajt. Predstavljen nam je biznis plan koji bi podrazumijevao i razvoj jednog ekskluzivnog turističkog kompleksa, dakle izgradnju jednog 5 zvjezdica hotela sa mogućnošću izgradnje dodatnih sadržaja ugostiteljskih ili manjih rezidencijalnih.
Uslovi tendera za izbor strateškog partnera bio je promet od 300 miliona u protekle 3 godine, iskustvo u sličnim projektima širom svijeta te transparentna vlasnička struktura, kaže Rađenović. Opština Budva bi u novom poslu trebala imati vlasnički udio od 20%.
Zadovoljni smo i sa dugoročnim učešćem Budve Holding, koje je kroz ovaj ugovor precizirano na 20% našeg učešća u budućoj firmi, u čitavom tom budućem kompleksu, čime smatramo da su dugoročno i strateški zadovoljeni interesi osnivača.
Predsjednik opozicione SNP u Budvi Veselin Marković, koji je ujedno i član borda direktora Budva Holdinga, nada se da će posao izgradnje Galije biti realizovan.
Vlasništvo opštine Budva nad parcelom koja se tamo nalazi na kvalitetan način zaštićen. Znači, ukoliko investitor ne uradi projekat onako kako je planirano ovim ugovorom, opština Budva neće imati štetu.
Stevan Đaković iz Grupe za promjene međutim upozorava.
Ovo iskustvo do sadašnje rukovođenje opštine u zadnjih 20 godina i više ne daje za pravo da budemo optimisti.
Đaković nalazi ugovor u klauzule kojima će projekat stranog investitora diktirati tržište.
On je nekih 6,5 milijuna opet uložio u neku zemlju, u parcelu pored i sve to fino, ali ono što je osnovno, nema garanciju banke koja tvrdi da će da ispoštuje tu dinamiku i da će to stvarno da izvede. Kad se pročita ovaj ugovor, vidi se da se vezuju za potrebe na tržištu i u zavisnosti od te dinamike će raditi taj kompleks i dalje razvijati posao u koji su ušli. Govori se o terenu koji je dosta labilan za gradnju, pa sad se tu jednoj rečenici kaže, saglasni su da utjecaj ovih osobina terena još nisu ispitani i da u slučaju da zbog istih dođe do kašnjenja ili nerealizacije dijela ili cjelokupnog projekta, strane neće imati međusobnih potraživanja po ovom osnovu. Znači, može se vrlo lako desiti da uopšte ne dođe do realizacije ovog projekta.
Poput Zavale, koja je najavljena kao turistička ekskluziva, a pretvorila se u stanove za tržište, slično se može desiti i sa projektom Galija. Najavi se gradnja turističkih kapaciteta, a dobiju se nekretnine za tržište. Stevan Đaković.
Evo recimo tački 4.2. Svrhe i obim poslovne projektne društva će sastojati u izgradnji ekskluzivnih turističkih, rezidencijalnih, ali sad pazite što je diskutabilno, i drugih komercijalnih kapaciteta. To znači da oni mogu apsolutno sve da rade što je komercijalno ima isplativo. To je najsuština, što sad uopšte ima od toga.
U Pokretu za promjene objavljuju i ko će u ime firme iz Kuvajta, kako su najavili iz opštine, voditi posao u Crnoj Gori.
Uzme čovjek pa uđe u centralni registar pa vidi DC Invest i nađe bord direktora, ja baš nisam siguran da su to Kuvajčani, između ostalih Anita Začiri kao ovlašteni predstavnik borda direktora ovog preduzeća. I tu je između ostalog momak rođen 72. godine Dragan Prelević iz Podgorice.
Da će Galija kao i svi novi gromoglasno najavljeni građevinski poduhvati u Budi biti primarno tržišni, pa tek onda turistički projekti, potvrđuje i računica kojom opština ulazi u ovaj posao, potpredsjednik Lazar Rađenović.
Projektovani prihod od prodaje tih cjelina bi bio 100 miliona eura, ako se to desi naše učešće će biti 20%, plus ostatak u vlasništvu hotela i nekih dijelova koji ostaju na upravljanju ovim dijelom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I dalje smo u Budvi gdje je maločas završena konferencija Pamele Anderson i njenog menadžera Petera Ashera, na kojoj je svjetski poznata starleta govorila o svojim planovima ulaganja u Crnu Goru.
Peter i ja smo odlučili da je ovo država u kojoj mi s netrpljenjem očekujemo da investiramo u budućnosti. Otvorili smo bankarske račune, Plasmon banci, i prva stvar koju sam radila sa mog računa jeste da sam dao donaciju $10,000 Centru za djecu bez roditeljskog staranja. Bila sam impresionirana izgradnjom Atlas Capital Centra i svega što sam vidjela tamo. Također smo proveli i izlučivali, da kažem, lokacije za spa u Meljinama. Mislim da je to izvanredno mjesto.
Podsjetimo na vijest dana. Evropska komisija predložila ukidanje viza za građane Crne Gore, Srbije i Makedonije. Poštovani slušalci, Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Do slušanja s jutra u isto vrijeme u 13:30.
Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa.